Азаттык сүйлөт Бишкекте түшкү саат 1. Азаттык түшкү уктуруусун баштайт. Бүгүн 12 ноябрь күнгө дүйшөмбү. Программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта бүгүн Бишкекте Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа иш сапар менен келди. Оштун Чоңала райондагы Карамык баж өтмөгүндө жүк ташыган унаалар бир аптадан бери өтө албай турушат.
Бул политиктик оюн болуп атат да, элди оюн чопурлар эми калды эле оюнга катышпаган.
Балдарына веч жуккан энелер кайрадан нааразылык акциясына чыкты. Алардан коом жада калса өз күйөөлөрү баш тартып жатат.
Мискит баласын колуна берип туруп, сага 3 талак деп айдап жиберип атат. Жиркенип атат.
Ушул жана башка баян маектерди бир аз убакыттардан соң Ово толкунда толугу менен угастар, биздин толкундан четтебеңиздер. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун уга алыңыздар. Алар менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун баш катчысы Кыргызстанга келди. ЖККнун баш катчысы Николай Бардюжа расмий эмес иш сапарынын алкагында өлкөнүн мамлекет башчысы, тышкы иштер министри жана коргоонуу кеңешинин катчысы менен жолугар кабарланууда. Жолугушуулар учурунда ЖККнун 14-15 декабрда боло турган саммитине даярдык тууралуу сөз болмокчу. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов азаттыкка билдирди. Николай Бардюжанын иш сапары эртең аяктайт. Өткөн апта соңунда Москва шаарында ЖККнун тышкы иштер министрликтеринин өкүлдөрү угулган сандагы кырдаал тууралуу талкууга чогулушкан эле. Кыргыз өкмөтү дыйканардан алынуучу буудайдын баасын 2 сомго көтөрдү. Мамлекеттик материалдык резерв фонду дыйканардан буудайды килограммын 15 сомдон сатып алмак болду. Мурдараак 13 сомдон каражат бөлүнүп, бирок базар баасы кымбат болуп жатканына байланыштуу фондко буудай алынган эмес. Мамлекеттик материалдык резерв фондуна алынуучу буудайдын сапаты 3-чү класстан төмөн эмес, жабышкактыгы 23% кем болбошу керек деген талаптар бар. Ушул тапта буудай базарда 1 килограммы 16-17 сомдун айланасында турат. Быйылкы жылы Кыргызстанда буудайдын түшүмү мурдагы жылдарга салыштырмалуу дээрлик 2 саа жыйналган. Буга байланыштуу кыргыз өкмөтү коңшулаш Казакстандан 300 000, ал эми Орусиядан 200 000 тонна буудай алуу боюнча келишим түзгөн. Ысык көлдө жол жээгиндеги бак тарактар кыйылып жатат. Бак тарактарды кыюу жол кырсыгын азайтуу максатында болуп жатканын ички иштер башкармалыгынын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Салбек Усубакунов азаттыкка билдирди. Анын айтымында облуста үстүбүздөгү жылдын 10 айында 334 жол кырсыгы катталса, мунун ичинен 65 учуру жол жээгиндеги бак тарактарды сүзүп кырсыкка учурагандар болуп эсептелет. Эми жол жээгиндеги бак тарактарды кыюу Балыкчы Ананиева Каракол автожолунун 105 чакырымынан 190 Балыкчы Бекамбаев Каракол автожолунун 184 чакырымынан 218 жана ошондой эле Каракол Эңилчек автожолунун 1 чакырымынан 7 чакырымына чейин кыйылары күтүлүүдө. 2013 жылдын бюджети парламенттик комитеттердин кароосуна коюлууда. Жогорку кеңеште өткөн аптада башталган бюджеттик жумалык бул аптада уланып жатат. Бүгүн келерки жылдын бюджетин бир катар комитеттер талкуулашууда. Алардын дээрлик бардыгында каржы министринин орун басары Арзыбек Кожошев келерки жылдын бюджети тууралуу маалымат берүүдө. 2013 жылга мамлекеттик бюджеттин долбоорун өкмөт бекиткен, ага ылайык келерки жыл бюджетинин кирешеси 97.18 миллиард сом, чыгашасы 17.14 миллиард сом болот. Ал эми ички өнүм продукциянын өсүшү 7% болот деп болжолдонууда. Балдары веч илдетине кабылган энелер бүгүн дагы ак үйдүн алдына кечиресиздер, бүгүн ак үйдүн алдына түнөмөкчү. Өткөн жумадан бери веч илдетине кабылган балдарына жөнөк пулду көбөйтүү, турак жай маселесин чечип берүү талабы менен ак үйдүн алдына чыгып жаткан энелер бүгүн түндө бул жерден кетпей турганын билдиришүүдө. Алардын аянтта жүргөн кабарчыбызга билдиришинче, бүгүн энелер менен бийликтен өкүлдөр чыгып жолуккан эмес, алар талаптары аткарылмайынча аянттан кетпей турганын айтышты. Митингге катышып жаткан аялдардын кичинекей балдары да кошо жүрүшөт. Ак үйдүн алдына митингге чыккан аялдардын балдарына веч илдети 2007-2009 жылдары ошол облустук медициналык мекемелерде жуккан. Буга жоопкер деп эсептелген медицина кызматкерлери шарттуу түрдө жоопко тартылышып, айрымдары кайрадан медицина тармагында ишин уланып жатканы белгилүү. Дүйнө кабарларынан Ооганстанда аскер кийимчен киши НАТО аскерин өлтүрдү. НАТОнун билдиришинче, Ооган армиясынын формасын кийген киши Ооганстан түштүгүндө НАТО баштаган эл аралык коопсуздукка көмөктөшүү күчтөрүнүн мүчөсүн атып салды. Аталган күчтөрдүн маалымат катчысы Хаген Мессердин сөзү боюнча, кол салган адам чындыгында да Оогансандын коопсуздук күчтөрүндө кызмат кылганы аныктала элек. Кол салган киши камакка алынды. Ал өлтүргөн НАТО аскери кайсыл көлөн экендиги тууралуу маалымат бериле элек. Иракта 10 киши терроризм үчүн өлүм жазасына тартылды. Ирактын акыйкаттык министринин маалымат катчысы Хайдар Аль Сади билдиргендей, жогорку жазага тартылгандардын арасында ЕПЭТ'тин да жарандары бар. Катчы кандай кылмыштар тууралуу сөз болуп жатканына токтолгон жок. Иракта өлүм жазасына тартуу адатта даргасуу аркылуу жүргүзүлөт. Израиль Сирияны эскертүү иретинде аткылады. Израиль армиясынын маалымат катчысы Авитал Лейбовичтин кечээ жекшембидеги билдирүүсүнө караганда, замбиректен атылган октор Израилдин өзүн бутага албаганы түшүнүктүү болсо да, Израиль эскертүү иретинде Сирия аткылады. Силей боюнча ошондой эле бул окуя боюнча Бириккен улуттардын каналы аркылуу арыз жөнөтүлгөнүн башыктады. Азырынча мына ушул маалыматтар, калганы кечки турларыбызда улантылат.
Рахмат, соңку кабарлар менен тааныштырган кабарчыбыз Замира Кожобаева болду. Жаңылыктардын толук топтому менен биздин интернет сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эрегибиз Азаттык Чекит Кежи. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Бүгүн Бишкекке жамааттык коопсуздук келишим уюмдун баш катчысы Николай Бардюжа иш сапар менен келди. Буга чейин баш катчы өлкө жетекчилери менен аймактагы коопсуздук маселелерин талкууланары кабарланган. Бул турасында кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов акыркы кабарлар менен бөлүшөт.
Рахмат Айзада. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа Кыргызстанга болгон иш сапарынын алкагында өлкөнүн саясий жетекчилиги менен бир катар жолугушууларды өткөрмөкчү. Аталган сапар жумушчу мүнөздө болгондуктан жолугушуулардын маани маңызы тууралуу азырынча кандайдыр бир маалыматтар таратыла элек. Болгону Николай Бардюжа жумушчу сапарынын алкагында мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев, тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев жана коргоонуу кеңешинин катчысы Бусурманкул Табалдиевтер менен жолугуша турганы көрсөтүлгөн. Президенттин маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөновдун айтымында жолугушууларда 19 декабрга белгиленген Москвада өтө турган жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жыйынында көтөрүлө турган маселелерге карата даярдыктар боюнча бир катар пикир алмашуулар болушу күтүлөт.
Рабочий визит. Алдыда болуп турган мероприятиялар бар да, ошого даярданганга келет го деп сүйлөшкөнүч. МИД менен жолугат, президент менен да жолугат. Ошол.
Буга чейин 9 ноябрда Москвада жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлер кеңешинин Ооганстан боюнча жумушчу тобунун кеңешмеси болуп өткөн болчу. Аталган жумушчу топ 2014-жылга чейин Ооганстандан эл аралык коалициялык күчтөр чыгарылып кеткенден кийинки кырдаалды анализдеп, бул боюнча окуялардын өнүгүшүн прогноздогон маалыматтарды талкуулаган эле. Ошондой эле аталган уюмга кирген мамлекеттердин чек араларына Оогонстандын аймагынан келип жаткан коркунучтардын алдын алуу жана чара көрүү багытындагы бир катар иш чаралардын пландары боюнча пикир алмашуулар орун алган. Мына ушул иш чаралар өтүп жаткан учурда Москвадагы Коммерсант жана Независимая газета басылмалары өздөрүнүн ишенимдүү булактарына таянып, Орусия Кыргызстандын жана Тажикстандын армиясын куралдандырууга 1.5 миллиард АКШ долларын бөлүшү мүмкүн деген маалыматтарды жарыялаган эле. Бул анын өзүнүн түштүк чек араларын бекемдеп, ар кандай коркунучтардын алдын алуу катары каралса, экинчи бир жагынан Кремлдин Борбор Азия аймагындагы геосаясий таасирин сактап калуунун бирден бир жолу катары мүнөздөлгөн. Муну буга чейин жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыгып кеткен Өзбекстанга карата жасалган психологиялык басым катары да караган талдоочулар бар. Бул багыттагы биздин аналитикалык материалды кечки берүүлөрүбүздөн уксаңыздар болот. Рахмат Айзада.
Рахмат Кубаныч, биз менен студияда кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов болду. Николай Бардюжанын бул жолку сапары аймактагы коопсуздукту сактоочу ЖККнын орду жана Кыргызстан менен аскерий алакалардын тегерегинде азаттыкка саясаттануучу Марс Сариев маек курган. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Марс мырза, мына жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа келери белгилүү болду. Аталган уюмдун расмий тараткан маалыматы боюнча Бардюжа уюмга мүчө өлкөлөрдү кыдырып, декабрда боло турган саммитте каралчу маселелерди тактоо миссиясын аткарып жүргөн экен. Бирок Орто Азиядагы ак карга болуп парламенттик башкаруу системасы тартаган, АКШнын жүк ташуу базасы жайгашкан Кыргызстанда бул сапардын алкагында башка да маселелер каралышы мүмкүн деп айтылууда. Бардюжанын сапарынын алкагында эмне маселелер каралышы мүмкүн?
Декабрда чын эле ушу ОДКБ маселе боюнча Атамбаев Москвага визит менен барат. Анан мен ойлойм, ошого фундаментти даярдаганга Бардюжа келип, позициялардын баарын тактап, Независимая газетадан бир кабар келбеди беле, миллиард доллар куралга дейин ошондой бөлүнөт депчи. Мен ойлойм, азыр чын эле Орто Азияда акыбал мындай болуп атат да, бир жагынан курчуп кетип атат. Өзбекстан батыш жакка ооп кетип, жанагы Афганистандан чыгарганда жанагы контингент американ техникасы ошол Өзбекстанга калмай болду. Анан американ инструкторлору дагы болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, 1 миллиард долларга техника Кыргызстанга келсе, Россиянын дагы инструкторлору биякта көп болот. Уралдын артынан дагы аскер контингентти күчөйт Россиянын. Ошон үчүн ситуацияны билип, ошонун баарын тактап, баарын чечип, декабрдагы боло турган саммитке даярдаганы барды уже келет.
Сиз айтып өткөндөй эле буга чейин Орусиялык Коммерсант гезити ушу жамааттык коопсуздук келишими уюму аркылуу Кыргызстан жана Тажикстандын куралдуу күчтөрүнүн курал жарагын жаңыртуу үчүн 1 миллиард доллардан каражат бөлөрү тууралуу маалымат жазып чыкты. Демек бул ачыктан ачык эле ушул Бардюжанын келиши менен ушул маселеге тактык киргизиши мүмкүн да э?
Мен ойлойм, чын эле тиги мурун Россиянын позициясы кичине башкача болчу. Биз билебиз да, эми Өзбекстан Орто Азияда ключевой игрок. Бул Орто Азиянын өсөгү да. Анан ошону билип туруп, мурун билесиңер, Рагун кесин дагы тажиктер менен мамилени бузса дагы өзбектердин көзүн карап Россия күтүп аткан. Эми азыр мындай бир чек коюп уже чечилди деп ойлойм да Москвада. Военный жагынан ошонун баарын чечип, биякта тактап, декабрь встречага бир точка коёлу деп билип.
Анан акыркы учурда ушул жамааттык коопсуздук келишими уюмун кагаз жүзүндөгү кургак ымалага негизделген иш алып барган уюм катары сындап келишет. Бул уюмдун катарынан Өзбекстандын чыгып кетиши менен дагы мындай сындар күчөбөдүбү? Демек бул реалдуу түрдө эч кандай күч боло алган жок депчи. Деги эле ушул жамааттык коопсуздук келишими уюму Орто Азия өлкөлөрүнүн аскерий кызматташтыкты чыңдоого мындай салым болуп жатабы? Кандай салымды кошуп жатат?
Мен ойлойм, чын эле мурун салымы деле көп жок болчу. Бул жөн эле формалдуу. Көбүнчөсү Россия көңүл бурбай, эми Орто Азия эч жака кетпейт, биз анысы деле биякта влияниябыз бар деп. Бирок азыр Өзбекстан тияка батыш жака ооп бараткандан кийин аябай эле чочуп калышты. Себеби Өзбекстан анан жанакы жанында турган Туркменистан жана Каспий региондогу ресурстардын баары Европага кетет. Россияны деген аттатчы башка жак менен, тиги Турция жак менен. Ошон үчүн ошонун баары Орто Азия колдон чыгып кетет деп мен ойлойм, азыр реформа кылат ОДКБны анан күчөтөт аскерий жагынан.
Саясаттануучу Марс Сариев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Эми башка темага кайрылалы. Ушул тапта Жогорку Кеңештин алдында митинг өтүп жатат. Ак үйдүн темир тосмолоруна саясатчылар саясий оюңарды токтоткула. Кумтөр элдин байлыгы, ал качан элдики болот деген жазуулар жазылган чакырыкта илинген митингде өздөрүн элдик патриоттук кыймыл деп атаган топ уюштурууда. Бул туурасында азыр ал жерде жүргөн кабарчыбыз Мирлан Токталиев бизге түзөөдө маалымат бербекчи. Мирлан, митингдин катышуучулары кимдер экен, кайдан келдик деп айтып жатышат?
Саламатсыздар. Учурда Ак үйдүн алдында 100 ашуун аксакалдар митинг өткөрүүдө. Уюштуруучулардын бири Нурлан Мотуевдин айтымында бул акцияга катышкан катышуучулар бүт областтардан келген. Анын айтымында 3 талап коюп атат. Биринчи талабы болсо камалган депутаттарды бошотуу, кумтөрдү улутташтыруу жана конституцияны жаңыртуу, парламентти таркатуу талаптары менен азыркы учурда акциянын катышуучулары сөз сүйлөп жатышат. Буга чейин бийлик өкүлдөрүнөн эч ким чыккан эмес, мына жаңы эле азыр депутат Жылыскан Жолдошова чыгып өзүнүн сөзүн сүйлөп азыр кайрадан Ак үйдү көсөгө кирип баратат.
Эмне деп жооп берди аларга?
Аларга азыркы коюп аткан талаптарды Жылыскан Жолдошова колдойм деди. Бирок баардыгы тең мыйзам жолунда чечилиш керек дегенден айтты.
Келгендердин саны канча, анан көпчүлүк аксакалдар келет деген да маалымат тарады эле.
Туура, келгендердин саны көпчүлүгү аксакалдар, ак калпак кийип бул жерде турушат. 100 ашуун бар бул жерде жана ошондой эле ар бир өткөн эл дагы карап турат. Азыр дагы белгилей кетчү нерсе, саат 1:30 чейин булардын митингчилердин катышуучуларынын айтымында бийлик өкүлдөрүнөн бирөө президент же спикер чыкпаса анда 1:30 намаз окулат экен ушул жерде аянтта. Тескери бата беребиз дегенди айтышууда.
Рахмат, биз менен түз байланышта Мирлан Токталиев болду. Бул туурасында кечки программабызда кененирээк маалымат беребиз. Оштун Чоң Алай районундагы Карамык бажы өтмөгүндө жүк ташыган унаалар өтө албай турушат. Тажикстан аркылуу Ооганстандан келаткан жана ошол тарапка Кыргызстандан бараткан айдоочулар бир аптадан бери турганын билдиришти. Бажы өтмөгү аларды эмнеге өткөрбөй жатканын кабарчыбыз Азиза Култаева териштирип жаткан. Ал азыр менин жанымда отурат. Азиза, негизи эмне үчүн өтпөй жатыптыр? Негизги себептери катары эмнени айтып жатышат?
Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасындагы бул бажы бекетинен жүк ташып өткөн айдоочулардын көбү ошол Ооганстанга өткөндөр экен. Алар Манас Аба майданындагы ШНын жүк ташуучу транзиттик борборунун айдоочулары. Алар бир нече күндөн бери жолдо ачка жатышканын айтышууда. Мисалы, алардын бири Улукбек Өмүрзаков бажы бекетиндеги бажычылардын айдоочуларды өткөрбөгөнгө дагы колунда эч кандай документи жок эле бизди өткөрбөй жатышат деп билдирди.
Инструктор, таможня деле эчтеке жок, андай неме жок. Бул политический оюн болуп атат да, элди ой чопурлар эми калды эле оюнга катышпаган, политикага аралашпаган. А бияктан азыр Афганистанга кирип кетип аткан ошо таможнялар өтө оформить этиптер, күтүргүп берген документтери менен 100 башына жатат. Ой, бир 2 жылдан бери катпайбыз бияка, ошо биздин деген маалыбызды тапкан бала сатаны ушул жакта менен багабыз.
Ал эми ошол сиздин эмнеге өткөрбөй жашат экен деген сурооңуз боюнча бажы кызматынын басмасөз катчысы Абдылда Малдыбаев 2004 жылда кабыл алынган токтомго ылайык Кыргызстандын чек арадагы бажы бекеттеринин баардыгы чек аранын эки тарабындагы мамлекеттердин гана унаалары бири бирине өтө алат дейт да, эки тараптуу гана. Ал эми бул учурда үчүнчү тарап Ооганстанга баруучу унаалар болуп жатат. Эки тарап гана өтсүн деген эрежеге баш ийбеген саналуу гана бекеттер бар экен, алар тууралуу Абдылда Малдыбаев айтып берди.
Жол чекарандыкты кичине жапты бирок анын бордору менен кызыл деңиз деңгээлинен бийигирээк жол азабы көр азабы деп өткүсү келбей атса керек. А эки каттамда башка каттамдарда эки жанынан көп каттамдагы бай катнаштагы уруксаты бар токтомдо көрсөтүлгөн көзөмөл пункттар жайлар бар да, ошол аркылуу өтсө болот экен, ошондой өтүп атышыптыр.
Айза, эгерде андай токтом азыркы айтылып өткөндөй мурун эле бар болсо, анан бажы эрежелери эгерде бар болсо, айдоочулардын чөө көтөрүп жатышынын себеби эмнеде болуп жатканы тууралуу кандай маалыматтар бар?
Ошо айдоочулардын айтканына караганда, алар мурда жөн эле өтчүбүз дейт да, 2004 жылдан бери деле мындай эреженин бар экенин билчү эмеспиз дейт. Жана сиз уккандай транзиттик борбордон деле документтерди түзүп беришкен экен, мурда жөн эле өтүп жүргөнбүз, эгерде бул жаңы эреже болсо бизге айтып коюшпайбы дейт. Бирок бажы кызматына байланышканыбызда бул 2004 жылы эле чыккан деп жатат да, өтүүгө мурда эле тыюу салынган. Бирок азыр ошол токтом өкмөттүн кароосунда экен. Абдылда Малдыбаевдин айтымында башка бекеттерден өтүү оор болуп жаткандыктан балким өзгөртүү мүмкүнчүлүгү барбы деп каралып атат дейт. Бирок алардын айтымында ал жерден унаалар мыйзамсыз өткөн деген пикир эгерде жарала турган болсо биз ага кошулбайбыз дейт. Ал жерден биз унааларды өткөргөн эмеспиз деп атышат.
Рахмат Айза, анда кечке берүүбүздө кененирээк маалымат алабыз деп ойлойбуз. Биз менен студияда кабарчыбыз Айза Култаева болду.
Азаттык плюс улуттук гвардия жана Койташтагы аскерлердин жашоо турмушуна кызыгып, бир күн алар менен болду. Бул тууралуу программаны бүгүн 12 ноябрда коомдук биринчи каналдан көрүңүз. Кечки 9:00 башталат.
Эл аралык баян менен программабызды улайлы. Кечээ жекшембиде Израилдин армиясы Сирияны эскертүү иретинде аткылады. Армия Израиль басып турган Голан дөбөлөрү Сириядан аткылангандан кийин Сирияга эскертүү берип жаткандыгын айтууда. Жаңыл Жусупчан билдирет.
Израиль армиясынын маалымат катчысы Авитал Лейбовичтин айтымында замбиректен атылган октор Израилдин өзүн бутага албаганы түшүнүктүү болсо да, Израиль эскертүү иретинде Сирияны аткылады.
Short while ago, a mortar, stray mortar hit an IDF post in the Golan Heights.
Мына азыр эле замбиректин жаңылыш ого Голан дөбөсүндө турган биздин коргонуу күчтөрүбүзгө келип тийди. Бул Израилге багышталган эмес. Сириядагы ички жаңжалдын кесепети болгондугун биз түшүнөбүз. Биз Сириянын аймагын эскертүү иретинде аткыладык жана ошондой эле бул окуя боюнча Бириккен Улуттардын каналы аркылуу нааразылык билдирдик, деди ал.
Regarding this incident.
Ошону менен 1973 жылдагы Йом Киппур согушунда Сириянын аймагына кол салгандан бери биринчи жолу Израиль аскерлери Сириянын аймагын ракетадан аткылады. Ал согушта Сириянын армиясы түштүк Голан дөбөлөрүнүн бир тобун басып алган, бирок кийин аларды Израиль күчтөрү сүрүп чыгарган. Израиль менен Сирия 1979 жылы кол койгон убактылуу элдешүү келишиминин негизинде Голан дөбөлөрү дээрлик толугу менен Израилдин колунда калган. Израиль Голландты 1967 жылы жакынкы чыгыш согушунда басып алып, 81 жылы өз аймагына кошкон. Израилдин бул кадамы эл аралык коомчулук тарабынан эч качан таанылган эмес. Жекшембидеги окуя Сириядагы жаңжал аймактагы башка өлкөлөргө да тарап кетпейби деген кооптонуу улам күч алып жаткан мезгилге туура келди. Бул күнү Сириянын аскерлери башка өлкөлөр менен чек араларда согушкерлер менен салгылашты. Өлкөнүн түштүк чыгышындагы Ирак менен чек арага жакын Аль-Букамал шаарында өкмөттүк тигүүчүмөлөр козголоңчуларды бомбалашты. Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөө борборунун маалымдашынча, өкмөттүк тигүүчүмөлөр ошондой эле Түркия менен чек арадагы Рас аль-Айн шаарын аткылады. Мунун алдында Эркин Сирия армиясы Сириядагы курду жамаатынын басымдуу бөлүгү жашаган аймактагы чек ара өткөлүн басып алган эле. Бул окуяга байланыштуу Түркияда Сирияны аткылаган.
Жаңыл Жусупжан баяндады. Эми кайрадан жергиликтүү темадагы баяндарга кезек берели. Балдары ВИЧ илдетине кабылган энелер балдарын ээрчитип кайрадан ак үйдүн алдына митингге чыкты. Өткөн аптада 3 күн бою ак үйдүн алдында турган энелер мамлекеттен бекер үй берилишин жана жөлөк пулдун суммасын көтөрүүнү талап кылышууда. Ал эми бийлик өкүлдөрү өкмөт чамасына жараша жардам көрсөтүп жатканын билдирүүдө. Теманын кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Ары бери өткөндөр өңчөй кара кийинип, беттерин чүмкөп алып, ак үй алдында турган аялдарды таңыркап карашууда. Ал аялдардын жанында беттери чүмкөлгөн 4-5 жаштагы жана андан кичине да канча бир наристе жүрөт. Булар балдары. Айрымдары өздөрү да ВИЧ илдетине чалдыгып, бийликке үнү жетпегенде атайын Бишкекке келген энелер.
Биз Ош областынын аймагынан келдик. ВИЧ спид илдетине чалдыгып жабыркаган балдардын энелери, булар внутри больничный деп коет, больницалар аралык жуккан балдар, шприцтен медицина кызматкерлеринин шалакалыгынан жугузулган.
Атын купия калтырууну суранган бул эженин билдиришинче, митингке 7 баласын ээрчитип, жалпысынан 8 аял аргасы түгөнгөндө чыккан. Алар үй бүлөдөн, коомдон жана мамлекеттик мекемелерден ыдык көрүп жатышканын айтууда.
ВИЧ спидке жабыркаган ушул энелердин өздөрүнө күнөөлү коюп атат да, балдары дагы ВИЧ спид, өздөрү дагы ВИЧ спид. Булар таза балдарды төрөп келген энелер. Булардын жолдоштору талагын берип, кечегиле пешенесинен сүйүп жашап аткан жолдошу ВИЧ спид чыккандан кийин ВИЧ спид баласын колуна берип туруп, сага 3 талак деп айдап жиберип атат. Жиркенип атат.
Талаптары аткарылмайынча кетишпей турганын айткан бул энелер мамлекеттен ВИЧ илдетин жайылышын токтотууну, балдарына төлөнүп жаткан жөлөк пулду көбөйтүүнү жана турак жайга муктаждарга үй берүүнү талап кылышууда. Буга чейин президентке, өкмөт башчыга, парламент төрагасына жана башка мамлекеттик мекемелерге бир нече ирет кайрылышкан экен.
Биринчиден, биз ВИЧ спидин токтотушун каалайбыз. Бизге окшогон энелер ыйлабасын, үй бүлөсүнөн ажырабасын. Биздин да эже сиңдибиз, ага инибиз, куданда сөөк, куда урук дегендер бар. Бул балдардан дагы жашоого укугу бар. Булар деле келечекте депутат болгон укугу бар. Биз да ушулардын колунан ысык чай ичебиз деп отурабыз. Дең негизгиси булардын жакшы жашоосуна шарт түзүшүбүз керек. Дары дармек кошумча мамлекет тарабынан берилип аткан жөлөк пулду көтөрүп берсин деп талап койдук. Эң башкы көйгөйүбүз ушул үй жайсыз калганбыз. Бизге үй жай бериш керек, берсин деп талап кылып отурабыз.
2007 жылы Ош облусунун Ноокат жана Кара Суу райондорунда 40 бала дарыгерлердин айынан ооруканада ВИЧ илдетине кабылган. Ал наристелердин алды азыр 5-6 жашка чыгып калды. Саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева ВИЧке чалдыккан бул жарандарга дары дармек жагынан жетишерлик кам көрүлүп, бирок социалдык маселелер чечилбей калууда деп эсептейт.
Жана биздин медициналык жактан көрсөтүлгөн камкордук жетиштүү эле деп ойлойм. Анткени эң эле жанагы кымбат баалуу дары дармектер булар үчүн бекер болуп дары дармектерин алып жатышат. Бирок булар эми баягы социалдык жагынан ушундай талаптарды коюп атышат да, үй менен камсыз кылуу деп пособияны көбөйтүү деп. Бул эми өкмөт өзүнүн мамлекет өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгүн карап атат да.
Республикалык спид бирикмесинин маалыматы боюнча 1-октябрга карата Кыргызстанда ВИЧ илдетине кабылгандардын саны 4469 адамга жетти. Сентябрь айында эле ооруга кабылган жаңы 56 адам катталган. Ал эми 14 жашка чейинки ооруган балдардын саны 456 болсо, 147 баланын ооруусу 2011 жылы аныкталган экен. Алардын ичинен 126 балага энеси аркылуу жукса, 313 балага денеси, башкача айтканда кан аркылуу жуккан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда ВИЧ инфекциясынын таралышына бөгөт коюу иш-чаралары чабал болуп жатат. Бул тууралуу Азаттык маегинде Жогорку Кеңештин депутаты Урмат Аманбаева билдирди. Эл өкүлү менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен.
Сиз ушул мыйзам чыгаруу органынын өкүлү, эл өкүлү катары айта аласызбы, бүгүнкү күндө Кыргызстанда мындан ары жарандары, балдары ушундай тагдырга туш болбош үчүн мамлекет кандайдыр бир кам көрүп атабы, кепилдик бере алабы, мындан ары андай учурлар болбойт дегенчи, мен баягы 2007 жылдагы Ош облусунда болгон окуялар тууралуу айтып атам да.
Булардын негизги койгон талабы үй менен уясын көтөрүп алып атпайбы. Биз профилдик комитетте дагы булардын эки жолу карап атайын тиешелүү министрликке өзүбүз эл өкүлү катарынын көйгөйүн чечип берсин, баягы койгон талабын пособиясын көтөрүп берсин деп карап өзүбүзгө тиешелүү тапшырмаларды берген элек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө аткарылбай атат.
Эмне себептен болуп атат?
Каржы министрлигине өткөн жумада биздин фракцияда коюлган маселеде ушул боюнча да койгон элек. Каржы министрине мен өзүм суроо бердим Мурзабаева. Биз тилекке каршы бул оомини көтөрө албайбыз. Себеби калган балдардын дейт баягы мүмкүнчүлүгү чектелген калган балдар дагы үч миң менен алат, ошолорго укугун бузуп коебуз, биз көтөрө албайбыз дегендей мага жооп айткан. Анан атайын мамлекеттик саясатты жүргүзө турган дагы бизде тиешелүү министрликтер бар, ошолор саясатты тилекке каршы жүргүзүлбөй атат, бүгүнкү күндө ошол вич илдетке кабылбай калат деген коркунучту токтотуу бүгүнкү күндө барбы деген суроо менин оюмча ачык эле атат да. Себеби мына өзүбүз деле көрсөк 180 жакын жаран чет элдик жарандар вич илдетке кабылып биздин Кыргызстанда канча жылдан бери жашап келип атыптыр да. Текшерүүгө алсак, башка мамлекеттерде, биздин кошуна мамлекеттерде муну текшерүүгө алып, анализ тапшыртып, мына ушундай бир өзүнүн саясатын жүргүзөт экен да, биз андай эмес, келген акчаны эле бөлүп коюп атат да мына кээ бир министрликтерчи. Алар андай эмес, ушуну болтурбоо жөнүндө чараны керек болчу. А жогорку кеңештин депутаттары айтып атабыз деп атабыз, бирок кээ бир аткаруу бийлигинде кызматкерлер, министрлердин боштугунан мына ушул абал дагы кайталанып атат да.
Демек, урмат айым, бүгүнкү күндө баласы ооруп калган эне баласын көтөрүп алып ооруканага жатканда ошол жерден вич илдетин жуктуруп албайт деген кепилдикти мамлекет бере албайт, жана дагы ошондой көйгөйгө туш болгон энелер балдарына алган жөлөк пул азыр мына 3000 сом, ошону 10000 сомго көтөрүп бергиле депатты эле. Бул да маселе жакынкы арада чечилбейт экен да, э?
Ошондой болуп турат.
Рахмат, урмат айым. Вич инфекциясынын тарашына бөгөт коюу иш чаралары тууралуу депутат Урмат Аманбаева айтып берди. Кыргызстанда саясатчыларды гана эмес, жөнөкөй адамдарды да телефондон тыңшаганга мүмкүнчүлүк берген атайын система менен Орусиянын байланышы канча? Кыргызстандагы Кытай экспансиясы тууралуу сөздөрдүн канчасы чын, канчасы жалган? Мына ушул тууралуу чет өлкөлүк басма сөздө өткөн аптада айрым макалалар чыкты. Алар тууралуу жана деги эле дүйнөлүк турмушту чагылдырган кандай макалалар жарыяланды? Ушул жөнүндө серепти профессор Осмонакон Ибраимов даярдады.
Урматтуу угармандар, бул жолку эл аралык басмаларга серепти, а дегенде чет өлкөлөрдө Кыргызстан тууралуу чыккан материалдардан баштасак, Eurasia Net жумалыгы жаңы чыгарылышында кыргыз бийликтери Орусиянын эскиден калган Сорм деген тыңшагыч аппаратын сатып алып, шек санаган кишилерин каалаганча аңдыганга, калган убакта бири биринин телефондорун тыңшаганга, интернеттен кат жазышууну текшергенге чоң мүмкүнчүлүк алганы тууралуу макала менен чыкты. Ошол тыңшагыч аппараттын жардамы менен 2010-жылы бир катар чиновниктердин, айрыкча Бакиевтердин жашыруун сүйлөшкөндөрү, айрым төңкөрүшлөрдүн коррупциялык иштери жазылып алынып, жалпы журтка шаардана болгон эле. Ал сүйлөшүүлөрдү ким тыңшап отурган, ким жазып алган, орустарбы же кыргыздар өздөрүбү? Бул азыркыга чейин башы ачыла элек маселе, дейт жумалык. Баарынан кызыгы, деп жазат Eurasia Net жумалыгы, ошол Сорм аппаратын пайдаланып, Орусия каалаган учурда Кыргызстандагы керектүү телефонду же интернет түйүнүн тыңшаганга же жазып алганга толук мүмкүнчүлүгү бар экен. Демек, Орусиянын Кыргызстанга болгон таасири ого бетер күчөйт, нечен иштер контролдо болот. Бул тууралуу бир катар жергиликтүү жарандык уюмдар олуттуу тынчсызданганын билдирүүдө, деп жазат жогоруда аталган Eurasia Net жумалыгы. Экинчи бир Eurasia Daily Monitor аттуу басма Кыргызстандагы Кытай экспансиясы канчасы чын жана канчасы калп деген макала менен чыкты. Макалада коңшулаш Кытай менен Кыргызстандын соода саттык алакалары улам күчөгөн сайын Кыргызстанда жашаган кытайлык жарандардын саны да арбып баратканы айтылат. Ал эми эки ортодогу дүң сооданын жылдык көлөмү бир нече миллиард долларга жетиптир. Ушул тапта Кытайдан соода ташып оокат кылган, ошол сооданын пайдасын көрүп турмуш тиричилигин оңдогондордун саны 800 000 чукул адам экен. Албетте, улам күчөп бараткан соода саттык алакалары кытайлардын да Кыргызстанга отурукташуусуна көмөк берүүдө, дейт Eurasia Daily Monitor. Эми батыш басмаларындагы башка маанилүү макала анализдерге да кыскача токтоло кетейин. Wall Street Journal Кытайдагы ызы-чуусуз бийлик алмаш тууралуу айтып келип, азыркы учурда Кытай элитасы бир мамлекет, эки коалиция деген саясий принцип менен жашап жатканына токтолду. Атап айтканда, кетип аткан президент Ху Цзиньтяо жетектеген коммунисттик жаштар лигасы жана андан мурунку Кытай президенти Зян Зениндин Туан Пэй деп аталган командасы азыркы саясий процесстин негизги оюнчулары, дейт Wall Street Journal. Ал эми жаңы шайланган Кси Жинпин Зян Зениндин тарапкерлеринен болот, дейт ошол эле америкалык журнал. Батыш массалык маалымат каражаттарында дале болсо Америкадагы президенттик шайлоо, Барак Обаманын жеңиши негизги темалардан бойдон калууда. Өткөн аптадагы гезиттер менен журналдар бул мамлекеттеги бышып жетилип калган бир катар орчундуу экономикалык маселелер, айрыкча ички карыздын өтө зор көлөмү тууралуу көп макалаларды жарыялады. бай америкалыктардан алынуучу салыктын көлөмүн дагы көбөйтөм деген Обаманын сөзүн Конгресс азыртан эле четке кагып атканын эске алсак, кайра шайланган президенттин алдында чече турган өтө оор маселелер турганын байкайбыз. Эгер бул маселе чечилбесе, Америка эле эмес, бүт Европа, анын соңунан Кытай экономикалык рецессияга түшүп болуп, дүйнө экономикасы мындан бетер артына кетиши мүмкүн дейт Эндрю Тейлор деген аналитик Associated Press агенттигине берген интервьюсунда. Сиздер үчүн батыш басмаларын барактап чыккан Осман Акун Ибраимов.
Ушуну менен Түш Казатыкты жыйынтыктайбыз. Берүүнү Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып бардым. Жакшы туруңуздар.